Areena.
Unkarin poliittinen tilanne ja alkoholi työelämässä. Siinä aiheemme tänään. Hyvää huomenta. Miten Unkarin taloudellinen tilanne ja poliittinen tasapainoilu EU:n, Kiinan ja Venäjän välillä vaikuttaa Suomen ja Ruotsin NATO-ratifiointiprosessiin ja EU:n toimintaan? Siitä heti lähetyksen aluksi. Suomessa alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskussa vuodesta 2007. Edelleen arvioidaan, että alkoholin käyttö aiheuttaisi suomalaisilla työpaikoilla jopa miljardin euron suuruiset vuosittaiset kustannukset. Miten alkoholin käyttöön puututaan työpaikoilla? Siitä lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Unkarin NATO-valtuuskunta vierailee tänä aamuna eduskunnassa. Mitä Unkari vierailulta odottaa ja milloin sen jatkuvasti eteenpäin siirtämää NATO-hyväksyntää Suomelle ja Ruotsille voidaan odottaa? Valtuuskunta kävi eilen Ruotsissa ja tätä vierailua seurasi Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Lumi myös kuin kourista Tukholmasta.
No niin. Selkiyttikö tämä valtuuskunnan vierailu sitä, että miksi Unkari viivyttelee ratifioiden kanssa?
No täytyy sanoa, että ei. Että kyllä tämä käynti jäi aikamoiseksi arvoitukseksi, että mikä tässä oikeastaan Unkarilla oli se tarkoitusperä, että minkä takia tämä valtuuskunta tänne nyt halusi tulla ja täältä sitten Suomeen jatkaa. Kuitenkin tuon kokouksen jälkeen tuolla parlamenttitalolla, kun he olivat tavanneet ruotsalaisia poliitikkoja, niin tämä varapuhemies vakuutti, että käsittely on jo Unkarin parlamentissa käynnissä, molempien hakemusten käsittely, ja muutaman viikon kuluttua se jäsenyydet hyväksytään, vahvistetaan, heillä ei ole mitään sitä vastaan. Ainoa sitten lisälause oli se, että ruotsalaiset poliitikot saisivat lopettaa näiden valheellisten tietojen levittämisen Unkarista. Ja he ilmeisesti tulkitsevat, että kaikki tämä puhe oikeusvaltiosta ja sukupuolivähemmistöjen huonosta asemasta Unkarissa ja lehdistövapauden ankeasta tilasta, että se on sitten tuollaista valheiden levittämistä. Tässä valtuuskunnassahan on, se on merkille pantavaa, siinä on kaksi europarlamentaarikkoa mukana. Ja ehkä tässä halutaan viestiä siitä, että ei ole hirveästi tykätty siitä, että kokoomuspuolueet Suomessa ja Ruotsissa olivat hyvin, hyvin aktiivisia siitä, että tämä Fidesz-puolue piti erottaa tuosta EPP-ryhmästä. Ehkä viesti on myös se, että nyt ei tykätä yhtään siitä, että nyt EU on nimenomaan näihin oikeusvaltioperiaatteisiin ja niiden rikkomuksiin viitaten jäädyttänyt Unkarin EU-tukia, eikä ollenkaan mitään pikkusummia, että se ihan tuntuu. Ja tässä on ehkä tällaista piiloviestiä. Sitten kuinka paljon tarkoitus on antaa ikään kuin tuommoista sivusta tukea Turkin Erdoganille ja ehkä lähettää viestiä Moskovaan. Nämä kaikki jäivät vähän arvoitukseksi.
Miten Ruotsissa poliitikot ovat kommentoineet tämän valtuuskunnan vierailua?
No sekin on mielenkiintoinen asia. Eivätpä juuri mitenkään. Esimerkiksi juuri nuo poliitikot, jotka olivat mukana tuossa neuvottelussa, niin heistä ainoastaan ruotsidemokraattien edustaja suostui antamaan haastatteluja. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että ruotsidemokraatit on ehkä se puolue, tai onkin se puolue, joka Ruotsissa on kaikkein ymmärtäväisimmin suhtautunut Unkariin, ja tämä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja sanoi, että Ruotsissa on jäänyt liian vähälle huomiolle se, että Unkari on jo aloittanut tämmöiset uudistusprosessinsa, ja hänelle ikään kuin tämmöisiä sympatioita riitti sitten, mutta että merkille pantavaa oli se, että muut eivät kommentoineet esimerkiksi edellisen hallituksen puolustusministeri Hultqvist, joka myös oli mukana, niin hän ei sanonut tapaamisen jälkeen sanaakaan.
Ruotsi sai eilen NATO-lakinsa valmiiksi ja NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg oli eilen Ruotsissa tapaamassa pääministeri Ulf Kristerssonia. Minkälaista viestiä heiltä tuli NATO-jäsenyyden hyväksynnän etenemisestä?
No, tuo pääministeri Ulf Kristerssonin ja Jens Stoltenbergin illan tiedotustilaisuus, niin siinä oli ehkä semmoinen aavistuksen kuitenkin sellainen toiveikkaampi sävy. Siinähän Ruotsin pääministeri Kristersson kertoi, että torstaina, juuri nyt kun seuraavan kerran on kolmikantaneuvottelut sitten pidetään Brysselissä, niin silloin Ruotsissa valmistuu tämä terroristilakien kiristys, mikä tarkoittaa tiukennuksia muun muassa suhtautumisessa PKK, näiden kurdijärjestö PKK-jäseniin ja esimerkiksi heidän lähettämisen rahalähetyksiin, mitkä ovat ilmeisen tuntuvia. Sitten Ruotsin hallitus sai eilen omalta osaltaan nämä NATO-lait valmiiksi heti tuon Stoltenbergin tapaamisen jälkeen. Ja ne tulevat nyt tuonne valtiopäiville ja pari viikon kuluttua sitten Ruotsikin on ihan samassa tilanteessa kuin Suomi. Ja nämä ovat nyt niin kuin synkassa, että heti kun vaan sieltä Turkista ja Unkarista tulisi vihreää valoa, niin Ruotsikin osalta sitten tämä oma lainsäädäntö on kuosissa ja jäsenyys olisi nopeasti mahdollinen.
Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen, kiitokset näistä kommenteista sinne lumiseen Tukholmaan. Jatketaan Unkarista keskustelemista. Tervetuloa Ykkösaamun Itä-Euroopan tutkija Katali Miklosi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
Kiitos, huomenta.
Sekä vanhempi ekonomisti Seija Parviainen Suomen Pankista.
Kiitos.
Pureudutaan hieman myöhemmin tähän Unkarin talouteen ja maan tilanteeseen, mutta tartutaan sitten aivan aluksi kiinni tähän valtuuskunnan vierailuihin Suomessa ja Ruotsissa. Eli tämä Unkarin valtuuskunta oli eilen käväisemässä länsinaapurissamme ja tänään tämä valtuuskunta on täällä Suomessa eduskunnassa. Katali Miklosi, tämä valtuuskunta ei esittänyt minkäänlaisia suoria vaatimuksia Ruotsille, niin mikä tämän matkan päämäärä oikein oli?
Mä luulen, että tämän matkan tarkoitus on viimeisen kerran painostaa oikein konkreettisesti näitä maita. Ja minun mielestä se on tosi huono merkki, että keskeiset ruotsalaiset poliitikot eivät antaneet minkäänlaista informaatiota siitä, mitä keskustelussa tapahtui. Koska se tarkoittaa sitä, että siinä on kulissien takainen vääntö. Joko siitä, että halutaan saada jonkin sortista myötämielisyyttä tässä Unkarin oikeusvaltiokysymyksessä, tai sitten he haluavat ehkä rahaa. Jotain konkreettia siinä on, josta ei hiiskuta ollenkaan. Ja tässä voi olla sekin, että ruotsalaiset poliitikot, kuten varmasti suomalaisetkin poliitikot, ovat kielikeskelle suuta yrittävät olla suututtamassa Unkaria niin pitkään kuin he vihdoin sitten ratifioi. Mutta se, että unkarilaiset lähtivät erityisesti Tukholmaan, se kertoo siitä, että Ruotsihan on EU-puheenjohtajamaa. Eli heillä on enemmän vaikutusvalta siitä, että missä vaiheessa ja miten keskustellaan tästä oikeusvaltiokysymyksestä.
Suomi ja Ruotsi ovat pitäneet tätä oikeusvaltioteemaa hyvin näkyvästi Euroopan unionissa esillä, niin näetkö, että Suomi ja Ruotsi voisi tässä asiassa jollakin tavalla höllentyä kohdistuen Unkariin, että voiko Suomi tai Ruotsi tehdä jotain Unkaria, jotain miellyttäviä linjauksia?
No se olisi aika paha meillä, koska se tarkoittaa sitä, että me kaupitellaan pois meidän ydinarvoja. Eli joko sitten ollaan johdonmukaisia, mutta kuten sanoin, varmasti tulee jonkun verran tämmöinen varovaisuus siinä, että minkälaista kritiikkiä nyt esitetään seuraavina viikkoina Unkaria kohtaan, jotta saadaan vihdoin tätä ratifiointia maaliin, mutta jos he... Minun mielestäni myös se, että Ruotsin uutisissa oli, että tämä oli rakentava keskustelu. Millä tavalla se rakentaa Unkarin näkökulmasta tätä tulevaisuutta, että siinä ei voidaan lipsua. Ja se on sitä paitsi Suomi ja Unkari ei ollut erityisesti aktiivinen tässä Unkarin kritiikissä, vain Unkari pystyy kiristämään juuri näitä maita.
No tämä valtuuskunta on tänään täällä Suomessa eduskunnassa, niin mitä odotuksia sinulla on, Katali Miklosi, tämän päivän tapaamiselta Suomen osalta?
No, Suomen osalta on sikäli hankalampaa tilanne, että viime viikon loppuna Erkki Tuomiojan artikkeli tai haastattelu Demokraatista siinä, että eihän Suomella ole mitään neuvoteltavaa unkarilaisten kanssa. Se levisi Unkarin eri mediamaisemissa, että koko mediakentällä, ja sitten nimenomaan tulkittiin hyvin negatiivisesti, hyvin pejoratiivisesti, että suomalaiset eivät välitä Unkarin huolista, eivät edes katso, että olisi Unkari tasavertainen kumppani tässä keskustelussa. Eli luulen, että tässä ikään kuin ei ole niin mukavaa jutustelu, tai missä sen tietää, mitä Ruotsissa tapahtunut, mutta ainakin he ovat jo valmiiksi tavallaan kertyisiä.
Pääministeri Viktor Orbanin ja hänen puolueen Fidesz-puolue ovat lykänneet tätä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyksien ratifiointia viime kesästä saakka. Ja nyt on hieman kysymysmerkkejä myös siitä, että on ollut siis jo tämän vuoden puolellakin, että milloin se ratifiointi tapahtuu, mutta nyt se näyttäisi olevan liikkuvan eteenpäin. Niin Katalin Miklosi, millaisia motiiveja Orbanilla on ollut tähän jarrutteluun liittyen?
No, pääasiassa tämä oli painostuskeino siinä, että saataisiin vihdoin tätä oikeusvaltiomekanismin kautta pidätettyjä tukiaisia ikään kuin Unkarin saakka, ikään kuin saada vihdoin näitä tukiaisia käyttöön. Toinen asia on ollut, että Unkarihan on ollut hyvin yrittänyt miellyttää Venäjää, joka on vastustanut Naton itälaajentumista. Ja sitten tätä ikään kuin vahvisti myös Kiina ja Kiinan ulkoministeri, joka piipahti juuri Budapestissa ennen Moskovan matkansa, jossa esiteltiin nimenomaan tätä Naton laajentumisen estämistä, joka vahvisti Viktor Orbanin ikään kuin asennetta tähän kysymykseen.
Katsotaan sitten tätä taloustilannetta Unkarissa, sillä on merkittävä rooli myös maan ulkopolitiikassa. Unkarin talous on pahassa pattitilanteessa, inflaatio on EU-maiden korkeimpia, samalla korot syövät ulkomaisia investointeja. Maa on teknisessä taantumassa, Venäjästä riippuvainen energiasektori on vaikeuksissa tämän hyökkäyssodan ja pakotteiden takia. Niin vanhempi ekonomisti Seija Parviainen Suomen Pankista, kuinka hankala Unkarin taloudellinen tilanne tällä hetkellä oikein on?
No, koko Eurooppahan on kärsinyt tässä viime vuosina pandemiasta ja energiakriisistä ja tästä Venäjän sodasta Ukrainassa, että aika paljon samoja ongelmia on myös monilla muilla Euroopan mailla. Mutta kyllä tämä inflaatio on se, joka erottaa Unkarin tällä hetkellä näistä muista EU-maista. Et tammikuussahan se oli jo 26%, mistä erittäin merkittävä tekijä oli energian hinta, joka oli 44% korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Ja ruoan hinta peräti 48% korkeampi. Että tämä inflaatio on nyt kyllä erikoisen vakava ongelma Unkarissa. Toki myös julkinen talous on alijäämäinen, tosin niin se on koko EU:ssa ja euroalueella keskimäärin Unkarissa hieman enemmän. Et nämä ovat nyt ehkä ne kaksi keskeistä ongelmaa tällä hetkellä. Toki myös tämä talouskasvu, että kun viime vuonna Unkarin BKT kasvoi melkein 5% edellisestä vuodesta, niin tälle vuodelle esimerkiksi komissio on ennustanut vain 0,6%, mutta ei nuo EUn ja euroalueen kasvuluvut tälle vuodelle ole kovin paljon parempia.
EUn komissio on ennustanut Unkarille ensi vuodeksi 2,6% kasvua. Onko tässä näkyvissä minkälaisia vaihtoehtoja ulos tästä ahdingosta?
No, tämä energiakriisi on tietysti sellainen, jolle on aika vaikea tehdä tässä vaiheessa mitään nopeaa. Inflaatiolle keskuspankki on yrittänyt tehdä paljonkin. Se on nostanut ohjauskoron jo 13% viime lokakuussa ja on pitänyt sen sillä tasolla sen jälkeen. Siinä on se huono puoli, että se on sitten vaimentanut näitä investointeja samaan aikaan, kun tämä korkea inflaatio vaimentaa kuluttajien ostohaluja. Unkari voi sitten tietysti, niin kuin moni muukin EU-maa, tasapainottaa julkista taloutta supistamalla vähitellen näitä erityistukia energian hintaan ja elintarvikkeiden hintaan vähitellen palata normaaliin, mutta ymmärtää hyvin sen, että kun siellä eläkkeiden palkat ovat aika alhaisella tasolla, niin tässä halutaan niin kuin turvata niiden pienituloisimpien pärjääminen.
Unkari liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004, mutta maa on pitäytynyt eurojärjestelmän ulkopuolella. Ja Unkarin valuuttana on forintti, jonka kurssi euroon on tällä hetkellä noin 0,003. Niin mitä Unkari hyötyy siitä, Seija Parviainen, että se ei sido valuuttaansa euroon?
No tällä hetkellä tuo valuutan heikkous on kilpailukykyetu. Aivan niin kuin Suomessakin aikoinaan devalvoitiin, jotta saatiin vientisektorille parempaa hintakilpailukykyä, niin Unkarilla se toimii samalla tavalla. Mutta sitten siinä on kääntöpuolena tämä, että heikko valuutta kasvattaa tuontihintoja ja sitä kautta kiihdyttää inflaatiota entisestään.
Tämä oli myös poliittinen päätös, koska ei haluta, että tulee liian lyhyt lieka Brysselistä, koska nähden esimerkiksi, että naapurimaa Slovakia, joka on liittynyt tähän euroalueeseen, siinähän on paljon enemmän vaikutusvaata Euroopan unionille. Tämän takia esimerkiksi Tšekkikään ei liity, vaikka Tšekki olisi ihan samalla tavalla eurovalmis talousalue, mutta ainakin paremmin kuin Unkari. Mutta tämä on ikään kuin vahva poliittinen päätös, että ei haluta sitoutua.
Viime kesänä sekä Euroopan keskuspankki että komissio tekivät niin sanotut konvergenssiraportit, jossa näitä vielä euroalueen ulkopuolella olevia EU-maita tarkasteltiin, että missä vaiheessa ne ovat tässä lähentymisessä euroaluetta. Eikä Unkari täyttänyt mitään kriteerejä. Sen inflaatio oli liian korkea, sen pitkät korot olivat liian korkealla, sen julkinen velka oli liian suuri ja valuutta oli epävakaa tai ei ollut tässä ERM-järjestelmässä ollut vaadittua 2 vuotta, niin kuin ei ole vieläkään. Että kyllä Unkarilla on vielä pitkä matka siihen, että se olisi eurokelpoinen ja voi olla, että ei se ole edes halukas siihen
niin,
vähän aikaa.
Niin, Katalin Miklosi, käydäänkö tästä asiasta edes keskustelua Unkarissa?
Ei käydä. Ja halusin sanoa, että Unkarihan on ollut 2010-luvun alkupuolella paljon enemmän ikään kuin eurokelpoinen. Ja silloinkaan ei ole keskusteltu. Ja minä tarkoitin Tšekkiä itse asiassa, että Tšekki on enemmän lähempänä tähän euron. Mutta ei käydä ja käydä pikemminkin siitä keskustelua, että missä vaiheessa Unkari eroaa koko EU:sta.
Miten todennäköistä se on?
No tällä hetkellä Unkari on niin huonossa jamassa taloudellisesti, että he tarvitsevat kaiken tuen, mitä he saavat. Ja sitä paitsi he ovat käyttökelpoisia Kiinalle ja Venäjällä niin pitkään kuin he ovat EUn sisällä ja pystyvät toimimaan hajottavana voimana.
Unkarin on sanottu ajavan EUn suhteen kaksilla rattailla. Se hyötyy paljon näistä EU-tuista, mutta sen johdossa on avoimesti EU-vastaista politiikkaa, mutta myös Venäjän myönteisyyttä, niin on puhuttu siitä, että Unkari on tietyllä tavalla puun ja kuoren välissä. Niin onko uhkana, että Unkari vaipuisi yhä syvemmin Kiinan ja Venäjän syliin, jos tätä oikeusvaltiokiistaa ei jollakin tavalla unkarimielisesti ratkaista?
Jos ei tule rahoja EU:sta, todennäköisesti he kääntyy Kiinaan. Venäjällä nyt ei ole rahkeita auttaa Unkaria, mutta Kiinalla on. Ja Kiinalla on halukkuuttakin vahvistaa talousasemiaan Unkarissa. Sitä paitsi Unkari ei ole puun ja kuoren välissä. Se on valinta itään lännen sijaan?
No, jos kävisi niin, että Unkari menisi yhä enemmän Kiinan suuntaan, niin mitä vaikutuksia sillä olisi EUlle?
No se, niin pitkään kuin Unkari on EU-maa, se tarkoittaa sitä, että Kiinan tavarat, Kiinan talousvoima vaikuttaa Unkarin kautta EU-markkinoilla. Että se niin selvästi se puolustustaistelu, johon herättiin muutama vuosi sitten, se valuu hukkaan.
Kiitokset keskustelusta Itä-Euroopan tutkija Katalin Miklosi Helsingin yliopiston Alexander-instituutista ja vanhempi ekonomisti Seija Parviainen Suomen Pankista.
Kiitos.
Kiitos.
Jatketaan vielä hetki Unkarin keskuudessa. Unkarin valtuuskunta on juuri saapunut eduskuntaan ja siellä paikalla on politiikan toimittajamme Tuli Kukka de Vreen. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Miten tämä valtuuskunta on siellä eduskunnassa otettu vastaan?
Juuri otetaan vastaan kättely kavalkadein. Matti Vanhanen ja muut puhemiehet kättelevät Csaba Henden ja kolmen muun unkarilaispoliitikon ryhmää. Ja he valuvat nyt tuohon neuvotteluhuoneeseen tai keskusteluhuoneeseen sisään.
Eli siellä ollaan juuri tilanteen päällä.
Juuri näin.
Ja kuinka laajasti, niin jatka vaan.
Niin, ennen tapaamista Vanhanen summasi lyhyesti, mitä tältä tapaamiselta odotetaan. Suomi haluaa kertoa olevansa Natolle turvallisuuden tuojamaa, eteen viejamaa. Mitään tietoa siitä, mikä Unkarin toive tai tavoite voisi olla, niin ei ole tarkalleen herunut. Avoimin mielin keskustellaan. Vanhanen ei ottanut kantaa siihen, että tämä nelikkohan on kokonaisuudessaan Fidesz-puolueen, Unkarin pääministeri Viktor Orbánin puolueen edustajia. Silti sitä kutsutaan parlamentaarisesti valtuuskunnaksi, vaikka ovat ainoastaan yhden puolueen jäseniä. Eikä lähtenyt avaamaan sitäkään, että eilen sama delegaatio oli, vaikka antoi tukea Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifioinnille, niin tuonut esiin EUn oikeusvaltiokysymyksissä kiertäviä asioita.
Tässä vierailun yllä on tällaista tietynlaista salamyhkäisyyttä, niin mistä arvioit, että se johtuu?
Se voinee johtua siitä, että samaan aikaan kun Unkari on koko ajan ilmoittanut, ettei se näe Suomen NATO-jäsenyydelle esteitä, eikä ole suoraan esittänyt mitään toiveita, niin nyt nähdään, että ratifiointi on kuitenkin kuukausi kaupalla viipynyt. Eli jokin syy siinä on, mutta sitä ei sanota ääneen. Samaan aikaan juuri Unkarin toimia, oikeusvaltion vastaisia toimia EUn sisällä, joita muun muassa Suomestakin on EPP:hen kuuluva kokoomus ja muutkin puolueet arvostelleet, tuodaan sitten sivulauseessa esiin. Eli tässä on vähän tämmöistä kahden kärjen puhetta.
Kuinka laajasti siellä on eduskuntaryhmien edustajia tapaamassa tätä valtuuskuntaa?
Nopealla vilkaisulla siellä on ainakin ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajat Häkkänen ja Halla-aho, ja on sitten eduskuntaryhmien puheenjohtajista Lindtman demareista, sitten Mykkänen kokoomuksesta ja perussuomalaisista Jani Mäkelä. Eli tuommoinen puolen tusinaa viiva tusina.
No vielä se, että milloin voimme odottaa jonkinlaista tiedotustilaisuutta tai muuta lisätietoa vierailuun liittyen?
On arvioitu, että tässä ehkä sellainen runsas tunti puhuttaisiin ja sen jälkeen voidaan esittää kysymyksiä. Se, kuinka täsmällisesti he haluavat sitten summata mitään, on toinen kysymys. Seurataan tässä tilannetta. Varmaan tunti ainakin menee.
Jäädään seuraamaan tilannetta. Politiikan toimittaja Tuli Kukka de Vreen, kiitokset näistä kommenteista. Epäilyt elinkeinoministeri Mika Lintilän alkoholin käytöstä ovat olleet mediassa esillä jo pitkään. Useiden medialähteiden mukaan hän olisi ollut alkoholivaikutuksen alaisena virkatehtävien aikana. Eilen ministeri Lintilä kiisti häneen kohdistuneet epäilyt. Puhelimessa on Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Theodora Helimäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lintilän alkoholin käytöstä on tehty kantelut oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle, ja tämä kohu on jatkunut viikonvaihteesta alkaen. Miten arvioit, onko suhtautuminen päättäjien alkoholin käyttöön tiukentunut vai mistä tämä kohu kertoo?
No siis meillähän on tietenkin tapahtunut hieman muutosta tässä suhtautumisessa ja yleensäkin uutisoinnista poliitikkoja kohtaan, eli on tämmöinen tietynlainen henkilöityminen käynnissä, ja olikohan jostain lähteessä, oli jopa, että 70-luvulta lähtien, niin nykyään katsotaan tätä poliitikkojen ehkä jopa yksityiselämän puolia, mutta myös tätä niin kuin alkoholin käyttöä on katsottu niin kuin lähempää sitten siitä lähtien, eli on tämmöistä tietynlaista muutosta kyllä ehdottomasti tapahtunut.
Eduskuntavaaleihin on noin 3,5 viikkoa aikaa. Minkälaisia vaikutuksia tällä kohulla on keskustalle puolueena?
No totta kai se nostaa vähän enemmän keskustelua siitä myös, että mitä keskustan ehkä arvot on. Ja näistä tietenkin tulee esiin kysymyksiä eri ehdokkaiden kyvykkyydestä hoitaa asioita ja näin poispäin, mutta en tiedä, vaikuttaako se sitten niinkään kokonaisuudessaan puolueeseen niin paljon vai enemmänkin vain tähän henkilöön.
Niin, minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla Mika Lintilälle vaaliehdokkaana?
No sitä on tietenkin vielä vaikea arvioida, mutta totta kai tässä voi olla, että äänestäjillä on mielipide asiaan, jos koetaan, että jonkinlainen luottamus tässä on horjunut siihen, että pystyykö Lintilä hoitamaan eduskuntatehtäviänsä, niin silloin sillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia, mutta sitten taas voidaan myös katsoa, että tässä voisi olla jotain samaistuttavaakin, jolloin sitten voi olla, että vaikutukset ovat pikemminkin positiivisia.
Vaalit lähestyvät ja esimerkiksi Lintilän puoluetoveri puhemies Matti Vanhanen on kommentoinut Lintilä-uutisointia ajojahdiksi, niin miten arvioit, Teodora Helimäki, onko tämän kohun ajoitus sattumaa?
No tuskin se ihan täysin sattumaa on, toki nämä tietyt asiat ja ovat olleet tiedossa tästä alkoholin käytöstä varsinkin medialla jo aiemmin, mutta toki sitten se, että liittyykö tämä suoraan vaaleihin vai liittyykö tämä enemmänkin tähän WhatsApp-kohuun, niin siitä tietenkin voi vain spekuloida.
No monet poliitikot ovat kieltäytyneet kommentoimasta tätä asiaa, niin miksi muut poliitikot ovat kommentoimatta?
No se on ehkä ihan tämmöinen hyvä strategia monelta tasolta, eli kuitenkin meillä on ehdokaskeskeiset vaalit, käydään kuitenkin sekä puolueiden välillä kamppailua paikoista, että myös niin kuin puolueen sisällä käydään kamppailua paikoista. Ja myöskin tämmöisessä konsensuspoliittisessa ympäristössä ei ole tavanomaista, että lähdetään sitten niin kuin jotenkin negatiivisesti ajamaan muita takaa. Ja meilläkin on tutkimusta tästä asiasta, että etenkin henkilökohtainen hyökkääminen ja negatiivinen kampanjointi Suomen kontekstissa on erittäin harvinaista. Siinäkin mielessä siinä ei ehkä ole niin kuin tulevaisuuden kannalta kovin paljon järkeä muiden ehdokkaiden puolesta.
Niin, eli et pidä todennäköisenä sitä, että tätä kohua hyödynnettäisiin osana omaa vaalikampanjointia?
No se saattaisi ehkä pikemminkin olla negatiivinen asia niille, jotka lähtevät tätä negatiivisessa sävytteisesti kommentoimaan liikaa omissa kampanjoissaan.
No jos vielä laajennetaan hieman, niin miksi se on harvinaista, että Suomessa olisi tällaista negatiivista tai hyökkäävää vaalikampanjoita toisia ehdokkaita kohtaan?
No, tämä ehkä lähtee enimmäkseen siitä, että tosiaan meidän poliittinen kulttuuri Suomessa on hieman erilainen, eli meillä ei ole minkäänlaista tämmöistä vastakkainasettelun kulttuuria sen takia, koska meillä on monipuoluejärjestelmä ja ehdokaskeskeinen järjestelmä, jolloin tosiaan jopa puolueiden välillä ei ole niin kovaa sanaharkkaa sen takia, koska kuitenkin sitten hallituksessakin ollaan koalitioissa, eli joudutaan tulemaan toimeen muiden puolueiden kanssa, jolloin ei haluta myöskään luoda niin vahvaa eripuraa. Ja sitten taas, mitä tulee puolueen sisäiseen kamppailuun, niin sekin on sellaista, totta kai sielläkin on merkitystä sille, että kuka saa enemmän ääniä, mutta sitten toisaalta halutaan totta kai luoda kuvaa yhtenäisestä puolueesta. Eli jos puolueen sisällä riidellään liian paljon, niin silloin ehkä se ei tee puolueellekaan kovin hyvää.
Väitöskirjatutkija Teodora Helimäki Helsingin yliopistosta. Kiitokset näistä kommenteista.
Kiitos.
Jatketaan keskustelua laajemmin työelämän näkökulmasta. Tervetuloa Ykkösaamun asiantuntija Timo Nerkko, ehkäisevä päihdetyö EHYTistä.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta erikoislääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Työterveyslaitokselta.
Huomenta.
Alkoholi on Suomessa se yleisemmin käytetty päihde ja sen kokonaiskulutus on kuitenkin ollut laskussa vuodesta 2007 lähtien. Niin Timo Nerkko, miten on sitten alkoholin tuomien ongelmien laita? Ovatko ne myös vähentyneet?
Tämä on vähän kaksijakoinen tilanne. Jos ajatellaan työpaikkoja, niin työyhteisössä ne on todennäköisesti vähentyneet, koska on opittu puhumaan ja uskallettu puhua enemmän alkoholista. Mutta sitten meillä on yksilöitä, jotka todennäköisesti kärsii siitä, koska alkoholin käyttö on kuitenkin vähentynyt vain muutamia prosentteja. Ja sitten viimeisen alkoholilain uudistuksen yhteydessä sekoitejuomien osuus on lisääntynyt, että sinne on tullut tämmöiset niin kuin voisi käyttää ilkevää sanaa kuin limuviina, jolloin se tavallaan se paha alkoholi ei maistu läpi enää, niin sitä on helpompi juoda. Tämä on vähän hankala kysymys. Ja sitten nämä viime vuodet, kun meillä on tämä korona ollut ja etätöitä, niin tämä on lisännyt kyllä ihan selkeästi yksilöiden niin kuin ongelmia tai helppoutta joutua ongelmiin, koska se yhteisö ei ole enää niin tiivis kuin aikaisemmin. Työkaverit ei näe toisiaan. Siellä on hyvää tapahtunut, mutta on siellä varmasti tapahtunut myöskin huonoa.
No miten paljon meillä on ongelmakäyttäjiä tänä päivänä?
Sitäkin on vaikea arvioida, mutta 500 000 vähintään. Siis sellaisia, joille on terveydellisiä ongelmia. Ja se on runsas määrä, siis 10% suomalaisista. 90% aikuisista käyttää alkoholia ja noin puolet käytetystä alkoholista juo pieni osa väestöä. Et siellä on niin kuin se kasautuu se alkoholin käyttö ja silloin nämä suurkuluttajat tai riskijuojat, millä nimellä heitä halutaankaan kutsua, niin he juo niin paljon, että siitä on väistämättä ongelmia. Että se 9 litraa 100% alkoholia, niin sehän tekee noin 600 olutpulloa, jos sen juo vuoden aikana. Että se on hirveä määrä alkoholia.
No Forsman-Grönholm Työterveyslaitokselta, miten nämä alkoholihaitat näkyvät tässä työikäisessä väestössä tänä päivänä?
Tänä päivänä ne näkyy lähinnä erilaisissa niin kuin työn sujuvuuteen liittyvissä haasteissa, että ei jakseta tehdä sitä työtä samalla tavalla. Tulee tällaisia pieniä konflikteja siellä työpaikalla. Ehkä on vähän vaikeampi nousta aamulla, tullaan vähän myöhässä ja ollaan vähän ärtyneitä. Sitten mun mielestä niin kuin tämä, mitä Timo Nirkko puhui tästä etätyöstä, niin ehkä ei enää laiteta sitä kameraa päälle, jos ollaan etätyössä. Tämä näkyy siinä myöskin.
No helposti voisi ajatella sitä, että 1 tai 2 annosta työaikana ei vaikuttaisi työkykyyn, koska siitä ei vielä suuremmin humallu. Niin miten tällaiset pienetkin määrät alkoholia vaikuttavat työkykyyn ja vireyteen?
Tässähän niin kuin on muistettava, että alkoholihan on hermomyrkky ja vaikuttava aine. Alussa tällaiset pienen määrät voivat tietysti niin kuin avata sen ihmisen niin kuin puheliaisuutta ja pystyy paremmin kommunikoimaan ja tällaista. Mutta sitten myöskin aika nopeasti myös huomiokyky vähän heikkenee, tulee ehkä sitten jos juo vähän enemmän, tulee vähän niin kuin ärtyneisyyttä tai lähtee vähän riitaa hakemaan, jos on ollut aikaisemminkin ongelmia. Ja tässä on muistettava, ei meillä liikenteessä saa käyttää alkoholia, niin kun tehdään tärkeitä päätöksiä siellä työpaikalla tai ollaan numeroitten tai hoidetaan lapsia, nuoria ja niin edespäin, niin silloin se kyllä vaikuttaa heti siihen tilanteeseen.
No Timo Nerkko, tänään vietetään kansainvälistä naisten päivää ja olen ymmärtänyt, että olet erityisen huolissaan yli 55-vuotiaiden naisten alkoholin käytöstä, niin miksi näin?
Keski-ikäisten on sitten sukupuoli mies tai nainen tai siltä väliltä, niin keski-ikäisten alkoholin käyttö on lisääntynyt, mutta erityisesti niin kuin naiseksi oletettavien tai kokevien ihmisten alkoholin käyttö on lisääntynyt paljon sen jälkeen, kun meidän alkoholilaissa on tapahtunut isoja muutoksia. Ensin tuli keskiolut ruokakauppoihin ja siitä on tullut muuta vapautumista. Siis naisten rooli meidän yhteiskunnassa on ollut hyvin merkittävä niin kuin kotien ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Ja jotenkin tilanne on nyt muuttunut sillä tavalla, että naiset käy töissä huomattavan paljon enemmän kuin esimerkiksi mun lapsuudessa 70-luvulla. On sitä omaa aikaa enemmän. Ja sitten yksin asuminen todennäköisesti myöskin lisää. Et kun perheeseen lapset on muuttanut kotoa tai tapahtunut jotain muuta, niin sulla on aikaa. Ja sitten lähdetään niin kuin ystävättären tai ystävien kanssa vaikka viinilasillisille. Ei mennä enää kahville yhdessä. Ja siis jos naisten alkoholin käyttö on kuusinkertaistunut 70-luvun alusta tähän päivään, niin onhan se niin kuin mieletön määrä, vaikka sitä käytetään yhä vähemmän kuin miesten. Tämä tasa-arvoistuminen ei ole hyvä kehitys. Muuten kyllä olen huolissani siitä, että naisten elämässä on paljon asioita, jotka on yhä epäsuhdassa suhteessa miesten mahdollisuuksiin. Mutta tässä asiassa naiset on kyllä niin kuin ottanut kiinni. Hienoa on se, että meillä on nuorisossa paljon niitä, jotka ei käytä ollenkaan. Ja yksi sellainen asia, mikä musta päihdekulttuuriin liittyy aika voimakkaasti, on se, että aikaisemmin se, että naiset ei käyttänyt alkoholia niin paljon kuin miehet, niin se suojeli perhettä ja piti yllä niin kuin asioiden järjestystä. Niin tänä päivänä tällainen suojaava tekijä, että niin kuin Lisbeth sanoi, niin meillä on kuitenkin työ yhä suojaava tekijä. Mutta tämä tällainen niin kuin vapaa-aikaan ja se sille harmaalle, niin siitä puuttuu se, että jos kotona esimerkiksi ei ole ketään, joka ei koskaan käytä alkoholia, niin se on kyllä vaikuttaa aika paljon siihen perheen dynamiikkaan ja siihen olemiseen.
Forsman Grönholm, miten tähän naisten alkoholin käytön kasvuun, mitä sille pitäisi tehdä?
Mun mielestä tässä pitäisi olla valppaampana kuin mitä tällä hetkellä on, että Kun naiset käyvät nykyisin töissä, työ on tärkeä asia, niin tulisi varhaisesti välittää työkaverista, varhaisesti välittää esihenkilön, pitäisi varhaisesti välittää, ottaa puheeksi asia, että jos ne työt ei suju kuten aikaisemmin, niin käydä kysymässä, että hei, miten sä voit, se voi olla niin tämä alkoholin käyttö, mutta se voi olla joku toinen asia myöskin, joka vaikuttaa siihen jaksamiseen. Ja silloin, kun lähdetään puhumaan näistä asioista, niin voidaan niin kuin, silloin se voi, niin voidaan sivuttaa kaikkia näitä asioita. Voidaan sivuttaa, että miten työyhteisössä voidaan sijoittaa, miten osaanko tätä työtä, niin, ja sitten voidaan sijoittaa, niin kuin sivuttaa tätä perhetilannetta, kotitilannetta ja niin edespäin. Ja sitten myöskin terveyttä. Ja tässähän voi olla monta kertaa niin päin, että on tullut uusia ohjelmia, pelätään irtisanomisia tai jotain vastaavaa. Niin sitten se on helppo vähän, kun tullaan kotiin sinne tyhjään pesään, niin ottaa se viinilasillinen. Ja se tilanne vaan pahentuu. Ja silloin käydä tätä keskustelua sitten, että mitä me voitaisiin tehdä ja mitä me voidaan. Niin miten me voidaan auttaa. Ja tässä on niin kuin muistettava se, että tämä on pitkä prosessi. Ei se yhdessä päivässä niin kuin muutu, vaan mitä varhaisemmin niin kuin huomattaisiin. Ja tässä keskusteltiin juuri siitä, että menee useampi vuosi kuin 7 vuotta ennen kuin huomataan sitä asiaa. Ja me tiedetään myöskin, että niin kuin harvoin se on esihenkilö, joka tunnistaa, vaan usein se on työkaveri, joka tunnistaa tämän. Ja silloin se olisi niin kuin ok, että toinen työntekijä myöskin ottaa puheeksi.
No, jos ollaan siellä työpaikalla ja herää epäilys siitä, että joko työkaverilla tai itsellä saattaa olla ongelmia tämän asian kanssa, niin mitkä ovat ensimmäiset merkit siitä, jotka kertovat, että asiat eivät ole nyt ehkä ihan hyvin?
Juuri tämä työsujuvuus mun mielestä on tärkeä asia. Ja tässä kyllä mä myöskin ottaisin, niin kuin laittaisin vastuuta myöskin terveydenhuollolle, että jokaisen tilanteen yhteydessä, kun tullaan esimerkiksi työterveyshuoltoon, niin pitäisi ottaa esiin myöskin päihteet kokonaisuudessaan osana sitä jaksamiskeskustelua ja sitä työssä jaksamiskeskustelua, että kuinka paljon käytät ja ei moralisoida, vaan keskustellaan asioista niin kuin ne on. Ja se on vähän myöhäistä, jos sitten vasta siinä vaiheessa, kun on jo ne maksa-arvot koholla ja niin edespäin ruvetaan puhumaan. Silloin se käyttö on ollut aika pitkään jo mukana.
Asiantuntija Timo Nerkko, miten näet tilanteen työelämän näkökulmasta? Suhtaudutaanko täällä liian suvaitsevaisesti edelleen tähän alkoholin käyttöön?
Ehkä ei suhtauduta liian suvaitsevaisesti, mutta silleen vältellen, että ei haluta kysyä, koska pelätään loukkaamista ja sitten ajatellaan, että se alkoholi tai muut päihteet kuuluu yksityiselämään, niin tätä mun ei tarvitse työkaverina tai esihenkilönä kysyä. Et musta semmoinen, niin kuin Lisbeth nosti hyviä pointteja tästä jaksamisesta ja havainnoinnista ja muusta, että et jos me saataisiin meidän kehityskeskustelukonseptiin tai tällaisiin onnistumiskeskustelukonsepteihin ajatus siitä, että voi kysyä alkoholista, että se ei ole salattu asia. Se ei ole semmoinen, josta ei saa, että siitä voi loukkaantua. Toinen voi sanoa, että mä en halua puhua siitä, jonka jälkeen esihenkilö menee eteenpäin. Mutta semmoinen kysymys, jonka voisi esittää aina töissä on se, että voiko se saada jostain muusta sen saman ilon ja innon kuin siitä alkoholista, se rentouden. Koska mehän haetaan, meillä on olemassa ainakin alkuvaiheessa, kun me ruvetaan käyttää alkoholia, joku hyvä peruste itselle, miksi me otetaan se. Että Lisbeth sanoi just, että tullaan kotiin. Otetaan lasi viiniä ja rentoudutaan. Voitko rentoutua muulla tavalla? Onko hiihtäminen, jooga tai joku muu sulle se vaihtoehto? Et tässä on musta niinku sitä kokonaisuutta kannattaa miettiä, että ihminen tarvitsee kaikkea. Mutta tarvitaanko me lisäaineympyrästä ihan kaikkia tuotteita joka päivä, niin sitä kannattaisi miettiä.
No muun muassa EHYT on arvioinut tässä muutama vuosi takaperin, että alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron tai jopa miljardin euron suuruiset vuosittaiset kustannukset. Niin millaisilla eri tavoilla tämä alkoholin käyttö maksaa työnantajalle?
No ensinnäkin tuollainen sairaslomapäivä tai töistä poissaolopäivä, se on tuollainen 300-400 euron kappale per henkilö per päivä. Ja sit se maksaa niin kuin työjärjestelyinä, tuotannon hidastumisena. Ja tässä on ehkä sellainen meidän maailmassa tällä hetkellä kuva, että me puhutaan useasti meidän aivotyöstä, tällaista asiantuntijatyöstä. Me unohdetaan bussit, junat, laivojen rakentamiset, puuteollisuus, tämmöiset tuotantoteollisuus, jossa se näkyy helpommin se yksittäisen henkilön poissaolo. Et asiantuntijatyössä sä voit hoitaa sitä, niin kuin Lisbeth sanoi, sieltä Teamsista ja kamera kiinni vaan ja tehdä ne käsketyt tehtävät. Et niin kuin kaikki työ, mikä vaatii läsnäoloa, niin siinä se näkyy. Ja sitten se on niitä terveydenhuoltokustannuksia, sosiaalikustannuksia, todennäköisesti siihen, jos me ajatellaan sitä 500 miljoonaa, mutta sitten kun siihen lisätään kaikki turvallisuuskulut, vaikka poliisien ylimääräiset kotikäynnit ja muut, niin me päästään helposti miljardin kokonaiskustannukset yhteiskunnan kannalta. Ja se on ihan järjetön määrä rahaa, joka voitaisiin käyttää vaikka vaan siihen, että parannettaisiin latuverkostoa tai terveydenhuoltoa tai kouluja tai siis mitä tahansa. Että se on hukkaan heitetty rahaa vaan sen takia, että minä en kysy, kuinka sinä voit.
Tässä Timo Nerkko toi esiin sen, että töitä on hyvin erilaisia. Erikoislääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm on lääkäreitä, metsureita, kauppiaita, toimittajia, autonkuljettajia. Miten työnkuva vaikuttaa siihen, että missä alkoholin käytön kanssa menee raja työelämässä?
No mun suhtautuminenhan on siinä, että jokaisella työpaikalla meidän tulisi olla ilman päihteitä, koska niin me tehdään työpaikoilla, me tehdään riskinarviointia, arvioidaan vaaroja ja riskejä siellä työpaikalla, tehdään suunnitelmia, miten me vähennetään näitä riskejä ja mietitään niin kuin jäljellä olevan niin riskien vaikutusta terveyteen. Ja jos me kaikki nämä turvallisuustyöt käytetään kypäriä, niin me kaikki nämä turvallisuustyöt menetetään, jos sitten joku on päihtyneenä siellä. Koska silloin, niin kuin vaikka meillä on kaikki kypärät päällä ja niin edespäin, niin sitten se päihtymystila voi aiheuttaa sen, että tulee tämä että tämä vaara toteutuu, voisi sanoa näin päin.
No työnantajalla ei ole ymmärtääkseni lakiin perustuvaa oikeutta vaatia esimerkiksi puhalluskoetta tai verikoetta, eikä työntekijällä ole velvollisuutta suostua niihin. Niin millaisin keinoin työnantaja sitten voi valvoa tätä tilannetta?
Mun mielestä tässä nyt lähdetään ensiksi niin kuin arvokeskustelusta, että minkälainen työpaikka meillä on ja tämä ennaltaehkäisevä toiminta. Ja kyllä mä näkisin sen, että nyt on viimeistään tämän keskustelun myötä tarve ottaa esiin ne vanhat päihdeohjelmat ja päivittää ne uudenaikaiseksi, että mikä on meidän arvomaailma meidän työpaikalla, miten me suhtaudutaan alkoholin käyttöön, muihin päihteisiin, ketkä ovat vastuussa, mistä, miten niin puheeksiottokeskustelut käydään, miten hoitoonohjaus käydään, miten suhtaudutaan esimerkiksi juhlatilaisuuksiin, että joku täyttää 50 tai saadaan iso kauppa, tarjotaanko minkä tyyppistä juomista silloin. Ja sitten mun mielestä niin kun on hirveän tärkeää, että ei tarvitsisi selitellä, että minkä vuoksi käyttää alkoholitonta ne juomaa, vaan se olisi yhtä selvää kuin se, että käyttää alkoholista.
Nythän kauppojen hyllyt melkein notkuvat näistä moktaileista ja alkoholittomista juomista, eli tässä on sellaista tietynlaista liikettä tähän suuntaan tapahtumassa.
Joo, ja tämä on erittäin hyvä niin, tilanne, ja tässä kyllä meidän nuoret on viisaampia kuin me keski-ikäisiä, että he osaavat jo niin kuin luontevasti käyttää näitä sekoituksia, muita sekoituksia.
No Timo Nerkko, työskentelet EHYTissä aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikössä, ja työnantajat kääntyvät teidän puolenne silloin, kun tarvitaan apua esimerkiksi hoitoon ohjauksessa. Niin millaisia tilanteita nämä yleensä ovat?
Ne on suurin osa on liian myöhään tapahtuvia. Silloin, kun työnantaja ottaa yhteyttä, niin siellä on tapahtunut joku virhe, tultu humalassa töihin tai käytetty laitetta, jota ei ole turvallista käyttää. Ja on tapahtunut tavallaan työsuojelurikkomus. Ja silloin ollaan, että miten me voitaisiin tehdä ja päivittää meidän päihdeohjelmaa. Että sitten kun mä oon työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmiesten kanssa tekemisissä, niin siellä enemmän tulee se ennaltaehkäisy, se kaverin auttaminen, työkaverin jeesaaminen. Et sitten välillä jopa kysytään, että mitä mä sanon siinä keskustelussa. Että lähdetään niinku ihan siitä, että ne osaa puhua jääkiekosta ja tämmöisestä, mutta sitten ihan niin kuin se alkoholista kysymys jotenkin vierasta, että mentäisi jonnekin ulkoavaruuteen. Tätä ei uskalla sanoa. Et se on niin kuin, ja sitten kun me lähdetään tekemään yhdessä vaikka päihdeohjelman päivitystä, niin sitten me löydetään sieltä just niitä, mitä Lisbeth sanoi, niitä arvoja, mihin meidän työpaikalla pyritään, minkälaista meidän alkoholikulttuuri, päihdekulttuuri tulevaisuudessa töissä olisi ja miten toimitaan, kun tulee niitä repsahduksia. Viina on siitä ikävä asia, että kun siitä yrittää eroon, jos siellä on ongelmallista, niin siitä ei pääse kerralla. Se täytyy asettaa se maali myöskin niin kuin riittävän kauas, 2 vuotta, 3 vuotta. Viikossa harva toipuu pahasta alkoholiaddiktiosta. Se ei niin kuin onnistu, se ei ole sellainen hetki.
No Lisbeth Forsman-Grönholm, sinulla on pitkä kokemus työterveyshuollon maailmasta, niin miten siellä tähän asiakkaan alkoholin käyttöön keskitytään?
Tässä niin mun mielestä niin kun on tärkein se, että otetaan puheeksi jokaisen niin yhteydenoton yhteydessä. Silloin kun tullaan puhumaan uniongelmista tai puhutaan verenpaineesta ja niin edespäin, niin otetaan puheeksi silloinkin. Ja tarjotaan sitä keskusteluapua ja mietitään, että mitkä olisivat ne keinot.
Kiitokset keskustelusta erikoislääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm työterveyslaitoksesta ja asiantuntija Timo Nerkko ehkäisevä päihdetyö EHYTistä.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä ovat toimittaneet kanssani Anna Nevalainen ja Veera Sinervo. Lähetyksen tuotti Maria Alakokko, äänitarkkailijana toimii Anders Johansson. Kuuluttaja Juha Salomaa. Tässä vaiheessa voit antaa keskiviikon kuunteluvinkkejä.
Naisten päivää vietetään ja naiset ja musiikki ovat puheenaiheet Kulttuuri Ykkösessä. Miksi niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia? Vain 20% musiikin tekijöistä Suomessa on muita kuin miehiä. Sitä keskustelua ja naisten päivä näkyy klassisessa kattauksessa ja Faunin iltapäivässä sitten musiikin osalta naissäveltäjien musiikkia tänään kuullaan paljon. Muistojen Boulevardi alkaa kohta ja siellä on entinen meno. Beatlesiäkin kuullaan tänään.
No niin, se on oikein hyvää musiikkia kansainväliselle naisten päivälle. Minä olen Atte Uusinokka, kiitokset seurasta ja nyt uutisiin.